Είστε συντονισμένοι στον Real FM, μας ακούτε από τους 97,8 στην Αθήνα, από τους 107,1 στη Θεσσαλονίκη και από το Real.gr. Είμαι η Λίτσα Πισκερά και είναι κοντά σας η εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Γρίβα από το Johannesburg, όπου μαζί με άλλους συνεργάτες θα κάνανε έτσι αυτή την καταπληκτική τρίτομη έκδοση για την ιστορία των Ελλήνων της Νοτιού Αφρικής. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος και θέλω να το λέω συνέχεια. «Οι Έλληνες, μια φυλή της Νοτιού Αφρικής». Κυρία Γρίβα, είμαστε και πάλι μαζί. Και τώρα θέλω να μου πείτε, ο δεύτερος τόμος της έκδοσης, σε τι αναφέρεται?
Ο δεύτερος τόμος είναι, όπως λέμε, μεταξύ μας οι κοινότητες. Mm-hmm. Δηλαδή η θεσμική συγκρότηση της ελληνικής παροικίας. Έτσι αναγράφεται και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε τώρα που είπα εξώφυλλο μία παρένθεση. Τα εξώφυλλα είναι έργο της ελληνικής, των Ελλήνων, της ελληνικής παροικίας. Είναι homemade, όπως λένε. Ο Θωμάς Μοσχοτόγλου, ένας ταλαντούχος γραφίστας από την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, που ήταν στο πλευρό μου καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των εξωφύλων, είχε την ιδέα να βάλουμε ελληνικές και αφρικανικές φιγούρες στο εξώφυλλο. Και επειδή το ταμείο είναι μείον, ανέλαβε η Χρυσούλα Αργυρού, η μεγάλη κυρία της μινιατούρας στην Νότια Αφρική, να υλοποιήσει την ιδέα του Θωμά Μοσχοτόγλου. Το αποτέλεσμα υπέροχο. Χρειάζονταν λοιπόν και μια επαγγελματική βοήθεια για να ολοκληρώσουμε και δεν τη βρίσκαμε. Τότε προθυμοποιήθηκε η εταιρεία AJP, ελεκτρικών συμφερόντων, που δραστηριοποιείται σε σούπερ μάρκετ και σε real estate εδώ, και μας διέθεσε μια γραφίστρια, τη Ζανίθ Ζήθα. Και χάρη σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους έχουμε αυτά τα καταπληκτικά εξώφυλλα, αυτά τα εξώφυλλα που ονομάζω εγώ εξώφυλλα της γενεοδορίας. Γιατί δεν πληρώθηκε κανείς, δούλεψαν όλοι αφιλοκερδώς με μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν. Και κλείνει η παρένθεση εδώ και σας ζητώ συγγνώμη.
Όχι, αλλά όχι. Δεν το καλά έλεγα. Κάνατε αυτό, και μας τα είπατε, γιατί
μεγάλη παράληψη.
Ναι, πρέπει να ξέρουμε και αξίζουν και θερμά συγχαρητήρια στους συγκεκριμένους έτσι συνεργάτες σας. Για να μας πείτε τώρα για τις κοινότητες των Ελλήνων στη Νότια Αφρική.
Οι Έλληνες θεωρούν τους θεσμούς εκ των όνων κάνουν. Μάλιστα, σε συνεντεύξεις με λυκή μου έλεγαν: αφήστε τι έκανα εγώ, τι κάναμε όλοι μαζί. Και εξηγούσα τότε ότι έπρεπε να ξέρω τι έκανε ο καθένας, τι σκεφτόταν, πώς αντέδρασταν, γινόταν κάτι, γιατί άνθρωποι κάνουν τους θεσμούς. Σε αυτό το λοιπόν τον τόνο έχουμε συγκεντρώσει όλες τις κοινότητες και τα εθνικοτοπικά σωματεία. Mm-hmm. Ειλικρινά, όταν άρχισα, εγώ δεν περίμενα ότι θα έχουμε τέτοιο αριθμό κοινότητων και σωματείων. Σκεφτείτε ότι πριν από τον κοροναϊό, κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε μία ή δύο εκδηλώσεις. Δηλαδή, ξεκινούσαμε από το πρωί με τη λειτουργία, μετά είχαμε πανηγύρι, σούβλα με πατάτες και σαλάτες και μετά ελληνικούς χορούς και τελείωνε η μέρα γύρω στις 5-6 το απόγευμα. Ρωτούσα λοιπόν πόσες κοινότητες υπάρχουν και κανείς δεν ήξερε να μου απαντήσει. Ίσως δεν με, τώρα που το σκέφτομαι να ήξεραν και να μου το έλεγαν για να μην τρομάξω.
Πόσες υπάρχουν τελικά, για πείτε μας.
Λοιπόν, δεν μπορώ ούτε καν να υπολογίσω, γιατί είναι ορισμένες οι οποίες είναι ενεργές και οι οποίες δεν έχουν δραστηριότητα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και ορισμένες που έχουν κλείσει. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να πω συγκεκριμένα, γιατί μετά τον κοροναϊό και την οικονομική κρίση λόγω του κοροναϊού, δεν ξέρω τι έχουμε ακόμα στα χέρια μας. Δεν έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και έχει χτυπήσει τις κοινότητες αλίπητα όλη αυτή η ιστορία. Γιατί οι κοινότητες παίρνουν χρήματα από τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν, όταν δεν γίνονται εκδηλώσεις.
Έχουν πρόβλημα, όπως παντού. Ναι,
έχουν πρόβλημα.
Πάντως υπάρχουν πολλές ελληνικές κοινότητες, όπως και πολλά εθνικοτοπικά σωματεία. Και από ό,τι ξέρω, η πρώτη ελληνική κοινότητα έγινε το 1903 στο Cape Town και το 1908 στο Johannesburg. Τουλάχιστον αυτά τις δύο μεγάλες ξέρω εγώ πότε έχουν ιδρυθεί.
Κυρία Πισκερά, έχετε διαβάσει πάρα πολύ, βλέπω. Και ίσως είστε η Ελληνίδα που ξέρει πολύ περισσότερα από οποιονδήποτε έχω μιλήσει στην Ελλάδα.
Όχι, μην το λέτε αυτό. Απλά η αγάπη μου για τον οικουμενικό ελληνισμό είναι μεγάλη και πάντα ασχολούμαι. Αυτό είναι.
Και φαίνεται.
Για να δούμε τώρα. Όλες οι κοινότητες αποτελούν την Ελληνική Ομοσπονδία. και έτσι έχουμε την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής. Είναι η ένωση όλων των κοινοτήτων.
Είναι ένας θεσμός ομπρέλα που συγκεντρώνει
ακριβώς,
όλα τα...
Ακριβώς.
Όλους τους θεσμούς.
Ναι. Έχετε εικόνα από ότι ιδρύθηκε?
Βεβαίως, η Ομοσπονδία πέρασε από πολλά στάδια. Η Ομοσπονδία ήταν ένας θεσμός που ονειρεύτηκαν οι Έλληνες από την αρχή, που άνοιξαν ακόμα και την πρώτη κοινότητα, γιατί ήθελαν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι τρομερό ότι αυτό το πράγμα έχει πολλές ονομασίες, μάλιστα και πρόπερση άλλαξε την ονομασία του, ονομαζόταν Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Ενσωματείων Νοτιού Αφρικής. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαρκής εξέλιξη στην Ομοσπονδία. Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι μετά από το 1974 μπήκαν τα θεμέλια, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 1974 και μετά αρχίζει η εξέλιξη της Ομοσπονδίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο που σχηματίστηκε το 1974 και 1975 είχε μια σημαντική συμβολή για τη μετέπειτα εξέλιξη του θεσμού. Μάλιστα λένε ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι Κύπροι σε όλο αυτό. Όταν λέμε ελληνισμό εδώ εννοούμε...
Εννοείται, και παντού, παντού, εγώ δεν το ξεχωρίζω, ναι. παντού.
Όχι, ούτε εγώ ναι. καθόλου. Και γι' αυτό στα βιβλία αυτά καλύπτεται και το κομμάτι Κύπρος και η διπλωματική αποστολή της Κύπρου και τα προξενία και η κυπριακή αδελφότητα και είμαστε συνεχώς μαζί. Δηλαδή όποια ελληνική εκδήλωση είναι ανεξαρτήτως...
Είναι όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ναι, εννοείται.
Ακριβώς. Το 1976 έγινε η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτιού Αφρικής. Mm-hmm. Και όλο αυτό διατηρήθηκε μέχρι πρόσφατα που σας είπα ότι άλλαξε την ονομασία
και έγινε
Ελληνική Ομοσπονδία Νοτιού Αφρικής, που είναι και το σωστότερο.
Και πού είναι συγκεντρωμένοι περισσότεροι Έλληνες, σε ποιες περιοχές?
Αυτή τη στιγμή είναι στο Johannesburg η πιο πολύ. Mm-hmm. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινότητα στο Τζέρμιστον, που είναι πολύ κοντά στο... Μάλιστα μπορώ να πω ότι είναι προάστιο του Johannesburg το Τζέρμιστον. Εκεί είναι η έδρα της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων και εθνικοτοπικών σωματείων. Εκεί είναι, δηλαδή, πώς να το πω, η αιστεία μας.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Εκεί γιορτάζουμε ως επιτοπλίστων.
Εκεί γίνονται mm-hmm. όλες οι εκδηλώσεις.
Και έχει και ένα ναό μέσα, είναι μια μεγάλη έκταση. Mm-hmm. Έχει τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος έχει μια φοβερή ιστορία. Όταν τον βλέπει κανείς απ' έξω, είναι γοτθικού αρχιτεκτονικού ρυθμού. Mm-hmm. Ρωτάω λοιπόν, γιατί δεν κάναμε ορθόδοξο ναό εδώ, ορθόδοξο ενώντας από την πλευρά την αρχιτεκτονική. Μου είπαν ότι δεν ξέρανε αν τα οικονομικά μας θα ήταν ανθυρά και κάναμε κάτι ώστε να μπορούμε να το εκποιήσουμε αν βρεθούμε σε ανάγκη. Και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
Ήταν πολύ συγκινητικό και το συγκινητικό είναι ότι οι Έλληνες όπου και αν έχουν μεταναστεύσει, το πρώτο που έτσι κάνανε ήταν εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι ο συνδετικός κρίκος των Ελλήνων του εξωτερικού. Μικρή διακοπή και μετά θα συνεχίσουμε πάλι. Αρσέν Λουπέν, το χρυσό τρίγωνο του Μωρίς Λεμπλάν, μια πολυτελή σκληρόδοτη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί Food and Travel, ψήνουμε πίτες, μαγειρεύουμε με μανιτάρια και ταξιδεύουμε στην Ιταλία. Και μαστορέματα, ιδέες για να στήσετε ένα παρεμυθένιο γιορτινό σκηνικό. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Σε μισή ζωή είναι αργά αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, να σταματήσω το κακό. Συχάνε δε συμμάγισσες, μα πάλι εσύ με ράγισσες. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω, σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά, να μ' αγαπάς πως το θέλα. Φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς, μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες.
Είστε συντονισμένοι στο Real FM. Μας ακούτε από τους 97,8 στην Αθήνα και τους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Τι κοινό έχουν η μουσική, τα ποδήλατα, οι πευκοβελόνες και η ρομποτική? Συνυπάρχουν αρμονικά στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, που ανοίγει ξανά τις πόρτες του, τις φυσικές και τις online, από 26 Σεπτεμβρίου έως 22 Μαΐου. Με εκπαιδευτικά προγράμματα, πιο σύγχρονα από ποτέ και με δωρεάν συμμετοχή. Φτιάξτε μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά, γίνετε DJ δημιουργώντας μουσική με ήχους από το μουσείο. Ασχοληθείτε με τη χαρακτική και πολλές άλλες δραστηριότητες. Κάντε τώρα κράτηση στο www.otegroupmuseum.gr. Η Μελίτσα Πισκερά είναι η εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα» και συνομιλούμε με την κυρία Μαριλένα Γρίβα, στο Johannesburg. Και συνεχίζουμε τώρα, κυρία Γρίβα, να μας πείτε και να μας δώσετε μια εικόνα για το τρίτο τόμο. Τι περιλαμβάνει ο τρίτος τόμος?
Αρχίζει την ελληνική, με την ελληνική ιστορία, με την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Νοτιού Αφρικής, μία από τις μία επίσημες γλώσσες της Νοτιού Αφρικής, με το σκεπτικό την ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσίας στη χώρα. Το 2005 η ελληνική γλώσσα αναβαθμίστηκε και ορίστηκε με νόμο ως κατ' επιλογή μάθημα στις αγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτό που λέμε οι αντίστοιχες πανελλαδικές στο ματρίκ. Την ενσωμάτωση αυτή της ελληνικής γλώσσας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό βόθησε η κυρία Αναστασία Κρυσταλίδη, η οποία ήταν διευθύντρια τότε του σχολείου Σαχέτη. Η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα διευθύντρια του σχολείου ελληνικής καταγωγής. Όλοι οι διευθυντές, ακόμα και ο σημερινός, είναι ότι Αφρικάνοι. Το Σαχέτι είναι το καμάρι της ομογένειας.
Είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία. Έχω κάνει εκπομπή για το σχολείο το συγκεκριμένο, για το σχολείο Σαχέτι, και έχετε δίκιο που λέτε ότι είναι το καμάρι εκεί στη Νότιο Αφρική.
Πραγματικά έχει ένα νοτιοαφρικάνικο πρόγραμμα με τα ελληνικά ως υποχρεωτική γλώσσα. Mm-hmm. Να διευκρινίσω πως το σχολείο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Δεν διοικείται ούτε από την κοινότητα ούτε από το προξενείο. Mm-hmm. Είναι αναγνωρισμένο το δημοτικό σχολείο από το ελληνικό κράτος, που στέλνει δασκάλους από την Ελλάδα με απόσπαση για να καλύψουν τη διδασκαλία της ελληνικής. Το ΣΑΧΕΤ είναι ακρονίμιο της φράσης South African Hellenic Educational Technological Institute. Και όταν έκανα εγώ την έρευνα, το technological με εξέπληξε και ρωτάω τον τότε τον Γιώργο Μπίζο σε μία συνέντευξη.
Το μεγάλο γιατί Γιώργο Μπίζο, που ήταν και ένας από τους ανθρώπους που τρέξανε πολύ για να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο σχολείο και όχι μόνο.
Mm-hmm. Ακριβώς. Μου είπε γιατί βάλανε μέσα και την τεχνολογική εκπαίδευση στο Σαχέτι. Είχαμε βάλει, μου λέει, τον πύχη πολύ ψηλά. Από εκεί φαίνεται το όνειρο του ελληνισμού. Το πρώτο σχολείο που κάναμε έγινε το 1930. Το Σαχέτι έγινε το 1972. Όμως το γεγονός ότι η επαρχία μιλάει αυτή τη στιγμή ελληνικά οφείλεται στα ιδιωτικά σχολεία. Τον Μπερτόλι, Πρωτόποπα και Τραγέλη, οι οποίοι είχαν μεγάλη συμβολή στον ελληνισμό. Διατήρησαν την ελληνική γλώσσα και διατήρησαν τα ελληνικά ηθικέθημα. Παράλληλα έχουμε τις έδρες των ελληνικών σπουδών, κλασικών σπουδών λέγονται, μην φανταστείτε ότι διδάσκουν ελληνικά, μόνο σε ένα τμήμα στο Johannesburg διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι από την πλευρά της ιστορίας και του πολιτισμού. Και μάλιστα στο μέλλον προβλέπεται ότι οι έδρες αυτές θα καταργηθούν στο κλίμα της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας στην Νοτιού Αφρική, σε ένα κίνημα των τελευταίων ετών.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι στην Αφρική έχουν εκεί 11 επίσημες γλώσσες. Γιατί να καταργηθούν τα ελληνικά όταν έχουν μία τόσο μεγάλη έτσι γκάμα γλωσσών αναγνωρισμένες?
Πρώτα απ' όλα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που θα διδάξουν στις έδρες αυτές τα ελληνικά. Οπότε μην φαντάζεστε, αυτές, σας λέω, δεν διδάσκουν σε αυτές τις έδρες τα ελληνικά. Και αν τα διδάσκουν θα είναι τα αρχαία ελληνικά που τα διδάσκουν ξένοι.
Είναι κάτι τότε που πρέπει να δει και η ελληνική πολιτεία, έτσι, γιατί δεν πρέπει να χάνονται οι έδρες των ελληνικών σπουδών όπου και αν βρίσκονται.
Δεν μιλάμε για έδρες, μιλάμε για τμήματα.
Τα τμήματα, τα
οποία είναι ενσωματωμένα στις έδρες των ανθρωπιστικών επιστημών.
Ναι, δεν πρέπει να χαθεί η γλώσσα μας, κυρία Γρίβα, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Όχι.
Δεν πρέπει να χαθεί η γλώσσα μας, και όσο περνάνε έτσι τα χρόνια, η δεύτερη και η τρίτη γενιά αφομοιώνονται πιο εύκολα. Και πρέπει αυτό να το δούμε όλοι μαζί, πρέπει να το δει η ελληνική πολιτεία. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε πριν στον αείμνηστο Γιώργο Μπίζο, να υποθέσω ότι έχετε ασχοληθεί στον τρίτο τόμο για τον συγκεκριμένο.
Φυσικά, ένα κεφάλαιο του τρίτου τόμου είναι ο ακτιβισμός.
Mm-hmm.
Όλοι όταν ακούν ακτιβισμό στην Νότια Αφρική, θεωρούν ότι είναι ο Γιώργος Μπίζος σε αυτό το κεφάλαιο. Ναι, πραγματικά είναι, αλλά εγώ βρήκα και άλλους ακτιβιστές με πολύ αξιόλογη δράση κατά την περίοδο εκείνη τη δύσκολη του Apartheid. Για παράδειγμα είναι ο Αλέξανδρος Μομπάρης, τον οποίο οι περισσότεροι αγνοούν εδώ. θα σας παραπέμψω σε μια ταινία του 2019 που λέγεται «Δραπετεύοντας από την Πετόρια», «Escape from Pretoria». Mm-hmm. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, αυτός που έπαιζε το Χάρι Πότερ.
Ναι.
Αυτή η ιστορία είναι ότι τρεις φυλακισμένοι, τρεις κρατούμενοι στην φυλακή ψήστης ασφαλείας της Πρετόριας δραπετεύουν επί Apartheid. Έπρεπε για να δραπετέψουν να ανοίξουν 14 κλειδαριές. Η τελευταία δεν άνοιγε. Και ανέλαβε ο Μουμπάρης, Αλέξανδρος Μουμπάρης, ο οποίος ζει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, στο Παρίσι, να ανοίξει την τελευταία κλειδαριά. Χωρίς λοιπόν τον Αλέξανδρο Μουμπάρη, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή, αυτή την ταινία και όλη αυτή την καταπληκτική ιστορία.
Πολύ ωραίο, όταν εγώ το ήξερα. Απλά όλοι γνωρίζουμε τον αείμνηστο Μπίζο, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το έργο που προσέφερε εκεί στον ελληνισμό της Νοτιού Αφρικής. Ήταν ο δικηγόρος του Μαντέλα και μάλιστα θεωρείται ότι στη δίκη του αιώνα ο Μπίζος έσωσε το Μαντέλα με μία φράση από την καταδίκη του σε θάνατο: «Εάν χρειαστεί, εάν είναι ανάγκη».
If need to be. Μου το διηγήθηκε ο ίδιος το περιστατικό, ότι ο Μαντέλα ήθελε να πει ότι θα πεθάνει εάν δεν μπορέσει να γίνει αυτό που πρέπει. Εκείνος λοιπόν του είπε, καλά, χαζός είσαι, φυσικά θα σε οδηγήσουν στο θάνατο. Άρα βάλε αυτό μέσα, πες αυτό για να γλιτώσεις. Και πραγματικά αυτό τον γλίτωσε τον Μαντέλα.
Είναι μεγάλη μορφή του ελληνισμού ο Γιώργος Μπίζος εκεί στη Νότια Αφρική, τον οποίο χάσαμε πριν λίγα χρόνια. Πάντως είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η έρευνα που έχετε κάνει και είναι πολύ σημαντικό το τρίτομο αυτό έργο σας για την ιστορία των Ελλήνων της Νοτίου Αφρικής, γιατί η μνήμη χάνεται, κυρία Γρίβα, κακά τα ψέματα, καθώς περνούν τα χρόνια, φεύγουν οι άνθρωποι, φεύγουν όλοι αυτοί που έχουν ζήσει μοναδικά ιστορικά γεγονότα, και ας μην ήταν οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων, και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η καταγραφή όλων αυτών και εσείς αυτό το έχετε ακολουθήσει. Σας εύχομαι να είναι καλό τάξιδο το τρίτομο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έστω μας δώσατε έτσι μία γεύση σήμερα εδώ στην εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα», και πότε θα το έχουμε και στην Ελλάδα, πότε θα μπορέσουμε έτσι να το βρούμε.
Δυστυχώς έχουμε μόνο 500 αντίτυπα, επομένως αυτό θα διατεθεί στις ελληνικές βιβλιοθήκες, mm-hmm. ώστε να μπορεί να το βρει κάποιος ερευνητής, βιβλιοθήκες και της Νοτιού Αφρικής, και τα υπόλοιπα αντίτυπα θα διατεθούν στον ελληνισμό αυτό, εδώ. Και ο στόχος είναι να αισθανθούν περηφάνεια για αυτό το έργο που έχουν συμβάλει με τις συνεντεύξεις τους, βοηθώντας με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν και όχι μόνο χρηματικό. Να ευχαριστήσω, αν μπορείτε να μου δώσετε την ευκαιρία, mm-hmm. τους Έλληνες επιχειρηματίες που μας έδωσαν τις χορηγίες για να μπορέσουμε να εκδώσουμε. Χωρίς τη συμβολή τους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το έργο, το οποίο, να τονίσω, ότι δεν εκδίδουμε αυτή τη στιγμή από το Γενικό Προξενείο τους τρεις τόμους, λόγω των οικονομικής μας δυνατότητας φτάνανε για δύο τόμους, μόνο για 500 αντίτυπα δυστυχώς. Θα είναι όμως το χριστουγεννιάτικο δώρο από την πλευρά του Γενικού Προξενείου προς την Παρικία, όπως είπα προηγουμένως, για να νιώσουν τη χαρά, την περηφάνεια και να νιώσουν την επέτειο του 2021, δίνοντας τον αγώνα, γιατί πραγματικά δώσαμε μαζί, όλοι μαζί τον αγώνα για την καταγραφή της ιστορίας.
Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους, σε όλους εσάς που κάνετε την έρευνα, στο προξενείο που πήρε αυτή την πρωτοβουλία, στους χορηγούς, όλους τελικά όσους βοήθησαν για να καταγραφεί η ιστορία των Ελλήνων της Αφρικής. Και όπως είπα, επειδή μου αρέσει ο τίτλος και θέλω να τον λέω συνέχεια, «Οι Έλληνες, μια φυλή της Νοτίου Αφρικής». Καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πισκερά. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ και εύχομαι να κάνετε πάντα τέτοιες εκπομπές, γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι ένας κόσμος Ελλάδα.
Ένας κόσμος Ελλάδα, λοιπόν. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Γεια σας.
Γεια σας.
Μια ακόμη εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα» έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε, από εμένα, τη Λίτσα Πισκερά, να περνάτε όμορφα!
Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.